Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čavaradić. Ove subote u okviru regionalne teme govorimo o zviždačima. Ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti ukazati na nedozvoljene, nezakonite pojave nisu baš cijenjeni na Balkanu. Čak ni od onih za koje se bore, o vlastima da se i ne govori. U minutama koje slijede, naši vam reporteri detaljnije govore o tome kakav je položaj onih koji javnosti ukazuju na društvene deformacije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zviždači u Crnoj Gori rezultat su dugogodišnjih reformi, ali njihov broj utjecaj nije srazmjeran dužini tog procesa. Razloga ima više, kaže Esad Krcić, loša zakonska regulativa, neprimjenjivanje postojećih zakona, nerazvijene institucije koje je pokazalo se često radije štite prekršioce zakona, a zviždače ostavljaju izložene raznim vrstama pritiska.
Zviždači, odnosno osobe koje obavijeste javnost ili nadležne organe o određenim nemoralnim ili nezakonitim aktivnostima u Crnoj Gori su još uvijek rijetkost. Tome je značajno doprinijela loša zakonska regulativa koja bi ovim osobama obezbijedila punu zaštitu. Međutim, pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović, koji kaže da je nova zakonska regulativa kvalitetnija, ima ozbiljne rezerve u vezi njene buduće primjene.
Nedavno donesen je Zakon o sprječavanju korupcije. Po prvi put objedinio tu oblast na način koji možemo reći slobodno kvalitetniji nego što je to bilo ranije, jer su te odredbe bile mrasute po raznim drugim zakonima i svi znamo da to baš ne samo zbog tog problema takvog zakonskog uređenja, nego i generalno ta oblast nije zaživjela u praksi onako kako je trebalo da bude. Ostaje da se vidi kako će biti primijenjeno to u ovom novom zakonu koji treba da sprovodi, a uključujući tu i zaštitu zviždača Agencije za sprječavanje korupcije. Ono što ne daje previše nade, rekao bih, da će se oblast promijeniti, jeste sve ove sumnje koje su istaknute po pitanju izbora direktora te agencije i osporavanje zakonitosti samog njegovog izbora. Onda neke njegove najave kojim poslovima će da se bavi, što uopšte nije predmet rada ni direktora niti agencije.
Jedan od rijetkih zviždača u Crnoj Gori koji je progovorio o jednom od najdrastičnijih slučajeva je bivši policajac Goran Stanković, koji je svjedočio o slučaju Aleksandra Pejanovića, koji je nakon protestnog mitinga zbog vladinog priznanja nezavisnosti Kosova prije 7 godina završio u podgoričkoj policiji gdje je bio brutalno prebijen. Ko su policajci koji su tada sa fantomkama na glavama ušli u pritvorsku jedinicu i pretukli Pejanovića, nikada nije utvrđeno, ali su na po 3 mjeseca zatvora zbog mučenja putem pomaganja osuđeni policajci Ivica Paunović, Milan Kljajević i Milan Koleković. Oni su istovremeno oslobođeni optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda, jer nije bilo moguće utvrditi vrijeme nanošenja povreda, pa zbog toga nije mogla biti utvrđena ni njihova priroda. Krivica ova 3 policajca je utvrđena na osnovu iskaza samog Pejanovića, ali i bivšeg policijskog službenika Gorana Stankovića, koji je zbog svog svjedočenja morao da se odseli u Luksemburg.
Ministarstvo unutrašnjih poslova gdje sam ja radio, konkretno na radnom mjestu gdje se lica koja su lišena slobode zadržavaju, ja sam bio određen da ta lica prihvatim, odnosno da vodimo njima računa. Konkretno u ovome slučaju bio je Aleksandar Pejanović. Ja sam to rekao na sudu, moj prvi iskaz kao optužen, jer sam ja bio optužen, trajao je 6 sati. Ja sam rekao da su ga službenici uprave policije tukli. 5 njih tukli su ga, bacili ga dolje. On je nesretnik 48 sati bio dolje na podu. Njihova lica su bile sakrivene. Jer sam svedok stvarno toga zločina, taj je Pejanović ubijen na godine dana. Toliko je on nekome smetao iz uprave policije. Nekome kome se Pejanović zamjerio. I to je sve izvio Vuk Magarac, razumijete? Iako su trajali pritisci na mene od strane uprave policije, pojedinih službenika, te službenike ja sam u tužilaštvu imenom i prezimenom imenom, ali oni su zaštićeni.
Čemu ste vi i vaša porodica bili izloženi zbog toga što ste vi progovorili o ovim stvarima?
Doživljavao sam prijetnje, razne pritiske. To je trajalo 6 godina. Ja sam godinu dana prije nego što je podignuta optužnica protiv mene. Kao opas sam živio sa svojom porodicom. Jer su me sistematski vršili pritisak, oni to rade na specifičan način. 1000 puta su nas zvali kući telefonom, dolazio je starešina kod mene da me uči kako da pričam. Suprugu su moju isto maltretirali. Mene je kolega jedan koji dan danas radi upravi policije, dok sam još bio aktivni policajac. On me sreo u noćnoj smjeni i rekao mi je da mi se sprema batinjanje, da mi se sprema linč od strane službenika uprave policije, određen je čovjek koji me prati. Ja sam bio na korak da me likvidiraju.
Da li ste nekada zažalili što niste ćutali i gledali svoje posle?
Nikad nisam se žalio. Neko će da kaže, vidi budale, kao što su mi govorili, treba si gledati svoja posla i da živi svoj život. Ja na to nisam htio da prihvatim da se desi zločin na moje oči i da ja to u punu moju svijest gledam i da ćutim. Ja imam samo 4 zidine u kući gdje živim. Ja ne znam hoću li se ikad vratiti dok je gospode tamo. A ja volim Crnu Goru. Moja je država, ja je volim. Ja sam tek ovdje godin i pol dana stavio gnijezdo sa mojom familijom da sačuvam supstancu života. Ovdje mi je ova država, bez ikakvog uljepšavanja ja pričam, osjećam eto da sam čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uzbunjivači, odnosno prijavitelji korupcije u Bosni i Hercegovini nemaju adekvatnu zaštitu. Osobe koje se odluče iskoračiti za dobrobit društva trpe veće posljedice od onih koji su počinili kažnjivo djelo. Postupci dokazivanja nepravilnosti nadležnih institucija su spori i komplicirani, zbog čega mnogi u tom procesu odustanu. Prošle godine usvojen je zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju na državnoj razini, dok se na donošenje entitetskih zakona još uvijek čeka, primjećuje Ivan Katavić.
Kada je jedan od čelnika poduzeća Tuzla Kvarc Zlatan Velagić početkom godine prijavio pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahira Imamovića da je tražio mito, nije ni slutio sa kakvim iskušenjima će se suočiti i kakve će štetne posljedice imati njegova firma.
Ni institucija, ni osoba koje prijavljuju i bore se protiv korupcije, već nažalost na strani onima koji su u tom sistemu korupcije. I ispalo je da je bolje bilo da sam pristao na zahtjev da platim Bahiru Imamoviću mito i firma bi sada vjerojatno sasvim izvjesno imala dozvolu za rad i radila bi. Ispada da se ne isplati prijavljivati korupciju.
Poduzeće Tuzla Kvarc više od 50 godina bavi se eksploatacijom mineralnih sirovina. Od 2010. godine pokušava dobiti koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na 3 lokacije u blizini Tuzle. Pomenuti pomoćnik ministra Bašir Imamović od Velagića je za proceduru dodjele koncesije tražio da mu se isplati mito u iznosu od 15.000 eura. Velagić je slučaj prijavio tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, nakon čega je Imamović uhićen i protiv njega se trenutačno vodi sudski proces.
Velika je hrabrost trebala da se prijavi tako nešto, jer ipak je to nisu mali problemi, to su veliki problemi. Znači, ja sam neki način odlučio ipak da rizikujem, svjestan svih rizika i posljedica koje bi će nastupiti. Nakon toga prijavio sam SIPI, znači ponudio sam se kao saradnik SIPE i tužilaštva u smislu da obezbeđenja svih materijalnih dokaza za svu ovu priču koju sam vam sada rekao.
Ovo je tek mali korak u raščišćavanju korupcije u dodjeli koncesija u Tuzlanskom kantonu. Ostaje da se vidi da li će tužiteljstvo Bosne i Hercegovine dovesti slučaj do kraja i razotkriti sve aktere ove afere. Aktualni ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović, čiji je Imamović bio blizak suradnik, vidno uznemiren, na naš upit je prokomentirao.
Da to je uopšte poznato, ne bi ja davao tu nikakve izjave, tu sud radi, to je još uvijek na sudu i bilo bi od mene smiješno i neozbiljno da ja vama dajem kakve izjave, a preuranjene, znači onaj sud radi svoj posao i kad ga završi svi ćemo znati. Ono što znamo je uopšte poznato svem tome.
Jedan od najistaknutijih slučajeva posljednjih godina koji se odnosi na uzbunjivače bio je slučaj Višnje Marilović. Ona je bila uposlenica centra Skenderija koji je pod upravom grada. 2007. godine otkrila je malverzacije tadašnjeg direktora centra Suoda Džinde, nakon što je slučaj prijavila pravosudnim organima, nakon 12 godina rada dobila je otkaz.
Ono što mogu reći, nakon 4 godine moj radni spor, ja sam dobila na sudu taj radni spor, imam prvostepenu presudu, odnosno i drugostepenu, a što se tiče ovoga postupka, također sam u januaru ove godine bila prvi svjedok optužbe kod kantonalnog tužilaštva povodom korupcije u kantonalnom javnom preduzeću Centar Skenderija.
Marilović ističe kako se ne kaje što je ovaj slučaj prijavila, ali smatra da država mora uložiti puno više napora kako bi prijavljivače korupcije zaštitila.
Ja sam vam dokaz da mogu, znači da mogu i preživjeti i završiti, znači do kraja, ali je pitanja cijene. Cijene znači te žrtve i da li je to u sistemu kada nema zakona, što je slučaj sa Federacijom Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, vrijedno, znači, tolike žrtve. Što se tiče našeg društva, ja ponovo tvrdim da ima jako puno ljudi koji bi se odlučili na prijavu, ali mi kao društvo moramo stati iza njih. Dakle, sada je prava šansa da podržimo takve ljude, te svijetle primjere, i da se na taj način obračunamo, jel, sa korupcijom i koruptivnim osobama.
Trenutačno samo na državnoj razini postoji zakon koji štiti osobe koje prijavljuju korupciju u entitetima i Brčko distriktu. Za sada nema naznaka da će se slični zakoni donijeti. Glasnogovornica Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, Ivana Korajlić.
Mislim da stvarno je krajnje vrijeme da se na svim nivoima usvoje ovi zakoni, ali ne samo forme radi, jer evo i ovaj zakon koji imamo na državnom nivou ima određene nedostatke i dosta je kompleksna procedura koju osoba mora proći da bi dobila status zviždača i samim tim da bi joj se omogućila pravna zaštita. Mora se i u samo zakonodavstvo ugraditi određena vrsta podsticaja za ljude da prijave korupciju i naravno omogućiti što bržu proceduru dodjeljivanja statusa zviždača i njihovu zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je zabilježen slučaj zviždača koji je kažnjen sa 5000 eura zato što je u banci u kojoj je radio otkrio i prijavio korupciju. Obrazloženo je to činjenicom da je neovlašteno pregledavao račune svojih klijenata. U Kosovskom demokratskom institutu kažu da korupcije ima u svim institucijama, a građani malo vjeruju u prijavljivanje korupcije, kaže Amra Zajneli.
Bivši radnik ProKredit banke na Kosovu Abdula Taći nedavno je od osnovnog suda u Prizrenu kažnjen sa 5000 eura pošto je optužen da je jula 2012. tokom radnog vremena u svojstvu službenika i bez ovlašćenja pristupio bankarskim računima klijenata ove banke i otkrio zloupotrebe sredstava iz budžeta Kosova. Civilno društvo se organizovalo i pomoglo Abdullahu da sakupi 5000 eura kako bi platio svoju kaznu. Kosovski demokratski institut podržao njega koji je otkrio korupciju, a potom koji je zbog toga bio kažnjen. To je natralo tužilaštvo u Prizrenu da podigne optužnicu protiv dva službenika zbog zloupotrebe. Ismet Kruziju iz ovog instituta je naglasio da se građani često i plaše da prijave takva dela.
Vojem tire gjitha institucionet Kosovës që në mës të ngushtojnë hapsirën, mës të friksojnë sinjalizus dhe rasit.
Pozivamo institucije Kosova da sužavaju prostor i ne plaše zviždače, već da umanje broj koruptivnih dela koja već 16 godina izlaze na videlo u institucijama Kosova, kazuje on. ProKredit banka otpustila je Abdulha s posla, a potom je kažnjen. Zbog toga smo se uključili u kampanji za prikupljanje sredstava za njega, dodaje Kruziju. On je ohrabrio građane Kosova da nastave da javno osuđuju korupciju, a kako bi se ojačale institucije. Građani sa kojima smo razgovarali ipak ne veruju u to.
Ku me raportuje, a fjol po foljen bol po papos, me dokument.
Kome da prijavimo korupciju? Obično čujemo da korupcije ima, ali dokaza nema. Treba da dokumentujemo korupciju, a to je teško zato što te činjenice posjeduju ljudi u vladi, oni koji su uključeni u to, kaže Ćazim Pajazite, profesor u penziji. Hajdar Beriša, penzioner, ističe da je prijavljivanje korupcije uzaludno, pošto sam oni jaki se bave time. I kada bih prijavio korupciju, ništa se ne bi desilo, jer su oni unutar institucija, svuda su zaposlili svoje rođake, kaže on. Đeljalj Bajtinovci, radnik hotela, također smatra da je teško dokazati korupciju na Kosovu. Korupcija je dosta narušila Kosovo, udaljivši tako sve vrednosti društva. Niko ne sme da investira kod nas zbog korupcije, navodi on. Korupcija na Kosovu se često ističe međunarodnim izvještajima kao jedan od najvećih izazova sa kojim vlasti trebaju da se bave. Na osnovu istraživanja civilnog društva, korupcija Kosovo godišnje košta preko 100 miliona eura. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Srbija ima snažan zakon o zaštiti zviždača, kažu poznavaoci, ali napominju da je praksa primjene tog akta vrlo neujednačena. Neki od onih koji su pretrpjeli neku vrstu odmazde, jer su ukazali na zloupotrebe ili korupciju, rekli su našoj Ljudmili Cvetković da ovom zakonu ne daju prolaznu ocjenu.
Uzbunjivač Branko Gardašević, nekadašnji docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, koji je otkrio priču o spornim trenerskim diplomama, u međuvremenu je dobio otkaz.
Nema prelazne ocjene za zaštitu uzbunjivača i vrlo dekuražira, mislim, sve ljude koji bi eventualno htjeli da ukažu na neke pojave korupcije, na neke zloupotrebe. Ja sada iz ove pozicije sam spreman da svima kažem, ej, nemojte ukazivati ni na što, gledajte svoja posla. Iako to nije način mog razmišljenja, ali da li je normalno da ljudima kažeš borite se protiv korupcije i onda razmišljate čime ćete hraniti decu. Tako, deluje vrlo bolno, vrlo mučno.
Smatra da je ono što mu se dešava odmazda.
2013. godine sam dobio od Agencije za borbu protiv korupcije formalni status uzbunjivača zbog nekoliko stvari na koje sam ukazao, nekih štetnih ugovora, zatim izdavanja velikog broja nekih spornih diploma i tako dalje. Prošle godine su zbog toga zapravo izvršili neku vrstu odmazde nadavnom i kada je bio moj redovan izbor, reizbor u više zvanje, jedan deo mojih kolega je glasao protiv toga bez ikakvog obrazloženja. Onda nisam izabran u više zvanje kad mi je istekao ugovor o radu. Istog dana sam dobio od dekana otkaz i do današnjih dana se nisam vratio na posao, mada je u međuvremenu inspekcija rada donela nekoliko rješenja koja su izvršna i izrekla više kazni dekanu, ali to nije bilo dovoljno.
Objašnjenje koje je dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Vladimir Koprivica svojevremeno dao za politiku jeste da niko ko nije izabran po zakonu o visokom obrazovanju nema prava da se vrati na posao.
Osim toga, da bi neki nastavnik ili saradnik po isteku ugovora o radu, iako nisu izabrani, bio raspoređen na drugo radno mesto u van nastavi, mora biti slobodno radno mesto koje odgovara stručnoj spremi kandidata i za kojim fakultet ima potrebe. Naš fakultet nema slobodnih radnih mesta,
rekao je tada Koprivica. U međuvremenu je donet zakon o zaštiti uzbunjivača koji bi trebalo da pruži sudsku zaštitu osobama koje razotkrivaju zloupotrebe i korupciju. Sa početkom primjene ovog zakona u junu antikorupcijski portal Pištaljka, čiji je zadatak između ostalog i da štiti pravo uzbunjivača, pratio je nekoliko slučajeva u kojima su uzbunjivači zatražili zaštitu od suda, odnosno podneli predlog za određivanje privremene mere. Jedan od tih slučajeva je i Branka Gardaševića.
Fakultet se u nekoliko navrata oglušivao o naloge inspekcije rada da Gardaševića vrati na posao i Gardašević je podneo predlog po zakonu zaštite uzbunjivača Višem sudu u Beogradu da fakultet postupi po tim rešenjima, odnosno da se prekine odmazda nad uzbunjivačem. Viši sud je, odnosno sudija Slobodan Keranović nije postupio po predlogu Gardaševića, ali apelacioni sud je naložio da se ponovo razmotri taj zahtev. I ono što se sada dešava je jako zabrinjavajuće. Dakle, sudija Slobodan Keranović iz Višeg suda u Beogradu odugovlači da donese odluku u ovom predmetu i on je održao već nekoliko ročišta na kojima je suprotno zakonu zaštite uzbunjivača teret dokazivanja preneo na uzbunjivača umjesto na poslodavca.
Kaže glavni odgovorni urednik Pištaljke Vladimir Radomirović. On navodi još neke primjere iz sudske prakse od kako je počela primjena zakona o zaštiti uzbunjivača.
Imamo slučaj Miloša Krstića koji je sekretar jedne osnovne škole u Velikoj Krsni. On je dobio otkaz pošto je prijavio ono što je on ocenio kao korupciju od strane direktora te škole. Pošto je dobio otkaz, on je podneo predlog Višem sudu u Beogradu da bude određena privremena mera i da on bude vraćen na posao. Nažalost, sudija Višeg suda u Beogradu nije prihvatila njegov predlog, ali je apelacioni sud po žalbi podržao uzbunjivača Krstića, tako da je Krstić ipak dobio zaštitu suda i on je ponovo na mestu sekretara škole u Velikoj Krsni kod Mladenovca.
Također imamo zanimljiv slučaj iz Novog Sada, kaže dalje urednik Pištaljke.
Gde je Viši sud u Novom Sadu odlučio da uzbunjivač Marija Beretka ne dobije zaštitu, ali je taj isti sud, odnosno drugi sudija, odlučio da lice koje je povezano sa tim uzbunjivačem dobije sudsku zaštitu.
Uzbunjivači su neretko trpeli posledice i doživljavali odmazdu tako što su dobijali otkaze, premeštani na niže radno mesto, trpeli mobing praznog stola. Novi zakon o uzbunjivačima umesto do tadašnje administrativne zaštite Agencije za borbu protiv korupcije predviđa zaštitu suda. Ministar pravde Nikola Selaković naveo je da ovaj zakon pruža najjači oblik sudske zaštite osobama koje razotkrivaju zloupotrebe i korupciju.
Država će ovim zakonom prvi put moći u potpunosti da stane iza onoga koji trpi određene posljedice zbog toga što brani javni interes,
rekao je svojevremeno ministar. Sud uzbunjivače može vratiti na posao ukoliko budu otpušteni, te ih može zaštititi od mobinga i odmazde. U sudskom postupku poslodavac mora da dokaže da nije uzbunjivača otpustio ili kaznio zato što je prijavio korupciju, već će morati da dokaže da je to lice eventualno loš radnik. Po zakonu zaštita mora da bude obezbeđena u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva, čime se sprečava svaka dalja odmazda. Mi imamo snažan zakon na papiru, kaže Vladimir Radomirović iz Pištaljke.
Dakle, imamo jednu za sada neujednačenu praksu, ali to nije ništa čudno kad se uzmu u obzir da, na primjer, u Sjedinjenim Državama koje imaju daleko najveću praksu u ovoj oblasti, kada je pre nešto više od 25 godina usvojen prvi zakon o zaštiti uzbunjivača, bilo je potrebno 2,5 godine da uzbunjivači dobiju sudsku zaštitu. Kod nas evo imamo slučaj da nekoliko meseci posle početka primjene zakona uzbunjivači dobijaju sudsku zaštitu i sada ostaje ono što je zapravo i najvažnije, da se izborimo za to da sudije budu na strani uzbunjivača i da rešavaju brzo po njihovim predlozima za određivanje privremene mere, odnosno za zaštitu.
Nažalost, ovih dana zabeležen je slučaj fizičkog napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Prethodno je u avgustu fizički napadnut novinar Ivan Ninić posle pisanja o korupciji, što govori da su na meti oni koji ukazuju na korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Usprkos tome što će mnogi reći da je to sizifovski posao i što postojeća zakonska regulativa ne štiti dovoljno zviždače, i dalje u Hrvatskoj ima mnogo ljudi koji će prijaviti i korupciju i kriminal. Samo Transparency International ove godine primio preko 120 različitih prijava. Najbolji saveznik je javnost, kazao je Enisu Zebiću jedan od najpoznatijih zviždača, sindikalista Mijat Stanić.
U Hrvatskoj nije lako biti zviždač. Suprotstavljate se bogatima i moćnima od sebe, riskirate živce i zdravlje i jedina mogućnost da ostanete u jednom komadu i uspijete u svojoj borbi je da pridobijete javnost na svoju stranu kao saveznika. Za naš radio govori predsjednica Transparency International Hrvatske, Davorka Budimir.
Ono što je, kad se govori o borbi protiv korupcije, važno, a to je da bi zviždači trebali biti nagrađeni samim tim što su prokazali nepravilnosti. U Hrvatskoj im se događa druga situacija, da se oni gube svoj posao, svoje zdravlje, postaju stigmatizirani i naprosto im se ne odaje onako priznanje kako bi zviždači doista trebali imati. To se vidi na čitavom nizu primjera, znači od onih koji su javno poznati do cijelog broja slučajeva ljudi koji jesu u stvarnosti zviždači, ali nisu, da tako kažemo, medijski eksponirani. To su ljudi koji, ako su prokazali na nepravilnost na svom radnom mjestu, su ostali bez posla. Ako su bili u javnim tijelima vlasti, sad su također ostali bez posla.
Postojeća zakonska rješenja za zaštitu zviždača razasuta su nekoliko zakona, a imaju i rupa, pa je primjerice teško definirati koji bi dio sustava trebao štititi zviždača ako nije zaposlen, jer je njegova zaštita definirana u Zakonu o radu i slično, kaže naša sugovornica. Potrebno je bolje definirati mehanizme zaštite zviždača, naglašava Davorka Budimir.
Od praktički prvog antikorupcijskog izvješća koje je objavila Europska komisija u drugom mjesecu 2014. godine, jedan od ozbiljnih primjedba koji se spočitava Hrvatskoj u toj borbi protiv korupcije upravo to što zviždači nisu zaštićeni i što nema regulative koja bi praktički njihovu poziciju regulirala. Jedan između tri ozbiljne primjedbe koja Hrvatskoj je dana, jedna je upravo ta zaštita prijavitelja nepravilnosti.
Jer kako nema zaštite, prijavitelji kriminala i nepravilnosti boje se izići sa svojim identitetom u javnost.
Mi smo ove godine zaprimili više od 120 različitih slučajeva zviždača. Svi ti ljudi žele ostati anonimni. i to je problem ovog društva.
Vesna Balenović najpoznatija je hrvatska zviždačica koja je kao jedna od nižih šefica u INA-i 2001. upozorila na enormne krađe prigodom transporta nafte i koja je od tada bez posla. Evo njene priče.
Moja golgota od 2001. do danas, znači traje 15 godina, to je 15 godina horora, 15 godina strahota, znači 15 godina bez posla, jel, kao osoba koja sam prijavila korupciju, a i ta korupcija je dokazana 2011. godine.
I ona tvrdi da zviždači ne žele izlaziti u javnost.
Zviždača jako puno ima, anonimnih. Međutim, nakon neviđenih muka koje je hrvatska država priuštila meni u ovih 15 godina, ja mislim da više niko ne želi biti zviždač. Međutim, njih ima i oni žive. A sa povratkom prvog zviždača na posao, borba protiv korupcije će početi. Međutim, iako zviždač ja imam priznanje od DORH-a da sam pravedna, da je milijarda dolara dokazana, meni je INA zatvorila vrata, sve političke stranke ne žele donijeti zakon o zaštiti zviždača jer su predsjednici stranaka umreženi njihove obitelji, ne žele donijeti zakon o zviždačima.
Predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić već godinama upozorava na slučajeve teške korupcije kod izgradnje i održavanja autocesta, gdje upire prstom u hobotnicu koju je na čelu bio HDZ-ov ministar prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta, ali i na druga kršenja zakona u tom sustavu.
I tako kažem, bio cijeli niz prijava od zapošljavanja nezakonitog i tako dalje i tako dalje. Pa evo na kraju i zadnja prijava koju sam podnio je bilo za udruživanje u zločinačku organizaciju, gdje sam optužio Božidara Kalmetu kao sumnjičenika da je on organizirao, ustrojio, upravljao zločinačkom organizacijom i da su dijelili novac. Pa evo vidimo da je to u postupku. Ja se iskreno nadam da ćemo doživjeti epilog tog događaja, da će oni koji su nas pljačkali na kraju odgovarati i vratiti taj novac koji su opljačkali.
Jest da ga štiti njegova sindikalna funkcija, priznaje Stanić u izjavi za naš radio, ali ima nešto što ga štiti još mnogo više.
Međutim, ono što sam se ja uvjerio da zapravo najveća zaštita nije sindikat, nije ni jedna organizacija, nego najveća zaštita je javnost, odnosno građani Republike Hrvatske. Znači, kad ono što imamo za reći, znači ukoliko se bavimo ovim poslom, ukoliko govorimo, znači, kao zviždači o pljački, korupciji političkih i poslovnih moćnika, da kad stvar postane javna, zapravo da ste najzaštićeniji. Tako da mene ne bi spasilo to što sam sindikalac, da zapravo to nisam podijelio s građanima, ono što sam znao, i tu sam se osjećao najsigurniji, zato da, s obzirom da nemam inače privatnih neprijatelja, da mi se nešto desilo, glavni osumnjičenici bi bili upravo oni u koje sam upro prstom, pa oni su morali više možda brinuti o mojoj sigurnosti nego bilo tko drugi. Evo, to je bilo nekako moje uvjerenje, a svakako bilo mi je lakše zato što, kažem, malo smo mi ipak neovisni, mada znam i za primjere sindikalaca koji su stradali upravo zbog toga što su govorili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o zviždačima. Realizirali Ljudmila Cvetković, Amrza Ineli, Eni Zebić, Ivan Katavić i Esad Krcić.